Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačne pozdrave, evo i prijedloga šta da poslušate u emisiji. Nakon odustajanja od optužbi protiv Stanka Subotića, tužilaštva u Bariju, bivši šef DB-a u Srbiji Goran Petrović odgovara da li ga za proces u Beogradu u dodatno nezgodnu poziciju može dovesti eventualno hapšenje Darka Šarića.
Iako Švajcarska kao ozbiljna država ili Francuska u kojoj on često boravi nisu našle ništa sporno u tome, ja mogu i sebi vama da postavim sad pitanje šta se onda shodno svemu tome može očekivati, čak i da se uhapsi Šarić i da on počne da priča.
Reakcije na prvu LGBT pravnu pobjedu pred Srbijanskim sudom za diskriminaciju. Lazar Pavlović iz Gay Straight Alliance i Nevena Petrušić, povjerenica za zaštitu ravnopravnosti.
Takvih slučajeva zaista ima. Nažalost, ljudi se red podlučuju da prijavljuju.
Mi smo do sada imali na desetine individualnih pritužbi, ali i pritužbi nevladinih organizacija. Utvrdili smo da je bila izvršena diskriminacija, naravno dali smo i odgovarajuće preporuke.
Nastavlja se zagađivanje zraka u Slavonskom Brodu iz rafinerije nafte u Bosanskom Brodu. Ekolozi tvrde da je uzrok teška sibirska nafta, koju ruski vlasnik prerađuje u zastarjelim postrojenjima, a hrvatska država ne reaguje. Jaran Piršić iz udruge Eko Kvadner.
Ono što je zapravo nevjerojatno, to je način na koji reagira hrvatska država. Odluka da se žrtvuje kao kolateralna žrtva jedan cijeli grad i okolica u interesu maksimacije profita pokazuje da država potpuno izgubila svoj smisao, to je zapravo omogućiti ne samo zdravlje nego prosperitet građana.
Zašto Crna Gora nije obaviješteno o novim hidroelektranama u Srbiji koje će imati utjecaja na prirodu susjeda? Pomoćnik ministra ekologije Srbije Hranislav Stojković kaže da je riječ samo o administrativnoj neažurnosti.
Niko tu nije, da kažemo, nešto minirao ili bio kriv u tome, u toj razmjeni informacije. Jednostavno ja lično nisam imao kod mene kao novi pomoćnik ministra zahtjev. Ja čim sam dobio prve zahtjeve na tu temu, odmah sam reagovao.
Da li u Bosni i Hercegovini cvjeta biznis trgovine zlatom i zašto?
Bolje imati novac nego zlato koje ne nosite, barem ja tako mislim. Ostaje ću ga, pošto čerka studira, sad je tu na odmoru, pa će krenuti i onda ću njoj dati.
Za Radio Slavodna Evropa govori mladi Tuzlak, proglašen za najboljeg gitaristu na svijetu, Sanel Ređić.
I sad prvo mjesto, tišina, jedna minuta, sad smo svi naprijed u sali, jel? I onda proglašavaju mene. Sam prvi, mislim, ono, meni su i suze krenule i to je nevjerovatan osjećaj. Uhvati ovako, mislim, jedan nevjerovatan osjećaj, jel?
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Italiji nevin, u Srbiji osuđen. U Švajcarskoj slobodan, u Srbiji osoba sa potjernice i u bjekstvu. Takva je sudbina Stanka Subotića, poznatog po nadimku Cane, nakon što je italijanska tužiteljka Eugenija Pontasulja tražila njegovo oslobađanje od optužbe za šver cigareta preko Jadrana u periodu između 1991. do 2004. godine. Slučaj biznismena rodom iz Uba u Srbiji zahvata čitav region. Očekivalo bi se i da vlasti barem tri države bivše Jugoslavije budu zainteresovane za rasvjetljavanje puteva koji su u godinama bijede i stradanja pojedincima omogućili izuzetna bogaćenja. Umjesto toga sve očiglednije postaje da je za istrage te vrste kasno, iako se, kako ćete čuti u prilogu Miloša Teodorovića, ne može očekivati promjena pozicije u kojoj je Subotić barem pred srbijanskim pravosuđem.
Kakav god zaključak izveli u Italiji, kada bi se danas vratio u domovinu, Subotić bi bio upućen na isto mjesto na kome se već mjesec dana nalazi Miroslav Mišković, dakle iza rešetaka. Obojica važe za najbogatije Srbe. Mišković je u pritvoru, a specijalni sud u Beogradu Subotića je oktobra 2011. u odsudstvu osudio na 6 godina zatvora zbog šverca cigareta tokom 95. i 96. godine iz Makedonije i Mađarske u Srbiju. Njegov advokat Vladimir Beljanski u izjavi za naš radio navodi da nisu realna očekivanja da će Subotićevo gonjenje u Srbiji da se okonča na isti ili sličan način kao u Italiji.
Zbog toga što je u Srbiji trenutno žalbeni postupak u toku i srpsko tužilaštvo u ovoj fazi postupka bi veoma teško moglo da odustane.
Mislite li da se ovo odražava i na postupke koji se vode protiv optuženih po istoj stvari iz Crne Gore?
To je nešto što nema veze sa gospodinom Subotićem koga ja zastupam.
Slučaj optuženih 5 državljana Crne Gore nema veze sa Subotićevim samo zbog toga što su na insistiranje njegovog advokatskog tima razdvojeni. Sadržinski razlike nema. Podsećamo i da je aktuelnog crnogorskog premijera Mila Đukanovića pre 2 godine, italijansko pravosuđe takođe oslobodilo optužbi za mafijaško udruživanje radi šverca cigareta. Urednik u podgoričkom nedeljniku Monitor, Veseljko Koprivica, dan nakon što je tužiteljka iznela svoj predlog pred sudom u Bariju, kaže kako je upadljivo to što u Crnoj Gori do ovog trenutka nije bilo zvaničnih reakcija. On ih očekuje i uveren je da zna kakve će biti.
Sad će i režim i režimski mediji da to glorifikuju i da iskoriste da šverca uopšte nije bilo. U pravilu uvijek se zakače za neku sličnu takvu odluku. U svakom slučaju konsultovao sam sa pravnicima. Oni kažu da je to presedan, da tužilaštvo traži oslobađajuću presudu. Logično je da odbrana traži. Za Crnu Goru ja mislim da je interesantnije šta će biti sa ovih 4-5 drugih optuženih, a suđenje počinje, kako je najavljeno, 7. februara. To su Veselin Barović, Dušanka Jeknić,
Brano Mićunović, to se čini kao posebno bitno ime.
Mićunović jeste i treba postiti da je prije 2,5 godine oslobođen tadašnji ministar finansija Crne Gore Miroslav Ivanišević. Kako je tamo precizirano, za mafijaško udruživanje za šverc cigareta preko Jadranskog mora.
No, šta se sve umeđu vremenu dogodilo? Hrvatski list Nacional, koji je od 2001. godine objavio seriju tekstova o švercu cigareta, zbog nekih svojih navoda objavio je i izvinjenje Stanku Subotiću. Prvi čovjek tog lista, Ivo Pukanić, je ubijen, za šta je 6 atentatora osuđeno novembra 2010. na kazne od 15 do 40 godina zatvora. Treba podsjetiti da je po srpskoj poternici aprila 2008. Subotić uhapšen u Moskvi, ali je posle 3 mjeseca pušten. Ovih dana na njim se nadvija još jedna senka. Naime, uveliko se spekuliše da bi uskoro mogao biti otkriven i uhapšen odbegli narkobos Darko Šarić. Među njegovim poslovnim saradnicima je navodno, kako se pominje na sajtu Interpola, bila i jedna od Subotićevih firmi Futura Plus. Bivši šef državne bezbednosti Goran Petrović procenjuje da eventualno Šarićevo hapšenje ne bi dovelo u nezgodnu poziciju samog Subotića, što ovako objašnjava.
Stanko Subotić je stalno govorio i iznosio dokumenta koje govore na tome da je on potpuno legalno se bavio distribucijom proizvoda cigareta velikih duvanskih kompanija. Iako Švajcarska kao ozbiljna država ili Francuska u kojoj on često boravi nisu našle ništa sporno u tome. Ja mogu i sebi vama da postavim sad pitanje šta se onda shodno svemu tome može očekivati, čak i da se uhapsi Šarić, da se nađe i da on počne nešto da priča.
Subotić je pak marta 2010. priznao da poznaje Šarića te da ga je sa njim upoznao sin Miroslava Miškovića, koga inače optužuje za prevaru, Marko, isti onaj koji je sam trenutno u srpskom pritvoru. Naveo je to intervju koji je dao iz Ženeve, gde živi, radi i ne krije se. Naprotiv, svi znaju gde je, ali niko ne postupa po nalozima srpskog pravosuđa. Komotna pozicija u kojoj se nalazi, iako je u Srbiji označen kao kriminalac u bekstvu, za Gorana Petrovića je znak da se dela koja su mu na teret stavljena ovde ne tumače u kontekstu vremena u kojem su počinjena.
To je u tom vremenu bio, kako se to obično govorilo, državni posao.
Koji omogućio pojedincima enormna bogaćenja.
Pa, znate kako se kaže, nema toga ko je med sedio, a da nije barem prste polizao. Dakle, ako iza takvih projekata stane država, onda to moraju neke državne institucije i neki pojedinci da realizuju.
Teza je da bi neko morao da odgovara za to, bez obzira što su bila vremena kakva su bila.
Ja sam saglasan sa vama, ali kažem, kada nema nekog dovoljno snažnog impulsa da se to je raščisti, tako da ćemo videti u nekom predstojećem periodu da li će nova vlast naći snage, vremena, kapaciteta da se i tome posveti.
Subotićeva imovina u Srbiji, što obuhvata i više stanova, vilu na elitnom Dedinju kao i 3 poslovna prostora, sve u Beogradu, stavljena je pod privremenu zabranu raspolaganja. Na stranicama Wikipedije stoji da je vlasnik jednog danskog preduzeća te hektara vinograda u Francuskoj koja koristi za proizvodnju vrhunskog Louis Mach vina koje se služi stoji tu i u Beloj kući. To su samo crtice iz imovinske karte čoveka koji je karijeru počeo kao krojač, ako me malo ko veruje da je zahvaljujući tekstilu ostvario financijski uspeh i kome sreću kvare, samo česta opominjanja da je iskoristio šansu pruženu onda kada su se šanse za regularni biznis gubile. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Diskriminacija na poslu zbog seksualne orijentacije konačno je dobila adekvatni pravni epilog u Srbiji, pošto je u Novom Sadu potvrđena prva presuda zbog tog nedjela. Time je stavljena tačka na višemjesečne uvrede i prijetnje koje je od svog kolege na poslu trpio jedan mladić zbog seksualnog opredjeljenja. To međutim, s obzirom na stepen homofobije koji vlada u Srbiji, predstavlja samo stidljivi početak, jer mnogi iz straha oklijevaju da prijave uvrede i prijetnje kojima su svakodnevno izloženi. Milan Nešić ima više detalja.
Presuda zbog izrečenih pretnji i uvreda, pederčino, gadiš mi se, trebate staviti na kolac, sve vas treba pobiti. Osim toga što će osuđenog koštati oko 1600 evra, mogla bi biti početak nove prakse po kojoj zbog seksualne orijentacije u Srbiji niko ne bi smeo da ispašta. Međutim, Srbija je još uvek zemlja u kojoj je često i životno opasno javno govoriti kada je neko tome izložen. Uprkos tome, sankcionisanje diskriminacije nečije seksualne orijentacije ima višestruk značaj, ocenjuju u udruženju Gay Straight Alliance koje je zastupalo mladića kome je prećeno. To se objašnjava aktivista udruženja Lazar Pavlović, pogotovo odnosi na mnoštvo ljudi koji doživljavaju iste ili slične neprijatnosti, a strahuju da o tome javno govore.
Da ih prosto ohrabri da se zauzmu za sebe i da ne ćute o tome šta im se dešava, a takvih slučajeva zaista ima. Nažalost, ljudi se retko odlučuju da prijavljuju, zatim na samog počinioca, dakle ovog momka koji je to učinio, i to šalje određenu vrstu poruke da te stvari prosto nisu dozvoljene, da mogu i bit će kažnjavane. Apelativni sud primetio prosto da se uvrede koje je koristio osuđeni omalovažavaju ljudsko dostojanstvo. Momak koji je trpeo sve tokom toga određenog perioda bio prinuđen i da traži lekarsku pomoć zbog toga i nije se osjećao ni malo prijatno. Tako da trebalo bi i da posluži prosto kao dobar primjer i osnov za neke buduće presude, kada ih bude bilo i koliko ih bude bilo.
Istorijska presuda doneta je uprkos tome što je prvostepeni sud u prvi mah odbio tužbu. Iako je reč o neminovnom iskoraku, to predstavlja samo kap u moru u odnosu na postojeći nivo homofobije. Zbog toga je objašnjava poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić, ovo samo mogući početak dugog i mukotrpnog puta Srbije do društva nulte tolerancije prema diskriminaciji.
Mi smo do sada imali na desetine individualnih pritužbi, ali i pritužbi nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prava LGBT osoba, i u većini tih slučajeva utvrdili smo da je bila izvršena diskriminacija, naravno dali smo i odgovarajuće preporuke. 80% građana i građanke Srbije ne želi LGBT osobu u svojoj porodici. Više od polovine ljudi ne želi ih ni za prijatelje, a homoseksualnost doživljava kao bolest koju treba lečiti. Čak 1/3 građana ne bi htjela ni za komšije, ni za kolege. Pripadnici LGBT populacije su najčešće meta nasilja, fizičkog ugrožavanja, govora, mržnje i jedina su manjinska grupa u Srbiji koja se negira pravo na mirno okupljanje.
Također postavlja se i pitanje u kojoj meri neuspješno reformisan pravni sistem, poznat po svojoj sporosti i neefikasnosti, posvećuje dovoljno pažnje ovakvim i sličnim tužbama, pogotovo što se doskoro nije ni bavio takvim pitanjima. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava upozorava da presude zbog ovakvih dela od prijatnog iznenađenja hitno moraju postati uobičajena pravna praksa, kao što je to slučaj u razvijenim zemljama.
Nažalost, u Srbiji to još uvijek na nivou ekscesa, tako da ovakve presude će biti nešto na što ćemo ukazivati kao pozitivni primjer. I sa druge strane, kada gledate kako pravosuđe reaguje u sličnim situacijama, vidi se da je još mnogo toga potrebno uraditi da bi se stanje popravilo. Ono što nama preostaje je da radimo na tome da se sudije koje umeju i mogu na ovakav način da donesu presude, da se one ohrabre, da se argumentacija koja postoji osnaži sa onom koja se koristi pred Evropskim sudom za ljudska prava i na drugim mestima, ali još uvijek je to nešto što će nas iznenađivati pozitivno i što bi trebalo pohvaliti.
Prva presuda ovakvog tipa mogla bi predstavljati pomak u suočavanju i promjeni većinske percepcije ljudi prema osobama druge seksualne orijentacije. Ono što međutim nikako ne ohrabruje činjenica da bez ugrožavanja ljudskih života i dalje nije moguće organizovati paradu ponosa u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Javna rasprava povodom namjere Srbije da gradi hidrocentrale na Limu, a koja je u srijedu održana u Beogradu bez zvaničnih predstavnika Crne Gore, na koju bi se to potencijalno moglo odraziti, uzrokovala je tenzije. Sastanak su naime u znak protesta napustile nevladine organizacije protivnici gradnje. Podgorica već dva mjeseca čeka traženu dokumentaciju o procjeni uticaja gradnje energetskih objekata na Limu. Olivera Nikolić razgovarala je sa pomoćnikom ministra životne sredine Srbije Hranislavom Stojkovićem, koji poziva na spuštanje tenzija i najavljuje dnevnu komunikaciju sa Podgoricom o tim pitanjima.
Studija procjene utjecaja gradnje hidroenergetskih objekata na Limu i druga dokumenta bit će u najskorije vrijeme dostavljena Podgorici, najavljuje za naš program pomoćnik srpskog ministra zaštite životne sredine Hranislav Stojković.
To smo rešili, malo pre smo se i čuli i sad im stiže, bit će kod vas u, što se kaže, u vašem ministarstvu koliko do sutra.
Zašto je Beogradu trebalo dva mjeseca da susjednoj državi dostavi tražena dokumenta? Pomoćnik ministra Stojković nas uvjerava da u svemu nema političke pozadine, već da je isključivi razlog promjene vlasti u Srbiji i vrijeme koje je bilo potrebno novoj administraciji da preuzme svoje obaveze.
Niko tu nije, da kažemo, nešto minirao ili bio kriv u toj razmjeni informacije. Jednostavno ja lično nisam imao kod mene kao novi pomoćnik ministra zahtjeva. Ja čim sam dobio prve zahtjeve na tu temu, odmah sam reagovao, tako da uopšte ne vidim problem, da je možda je bio problem ranije, a drugo, bila je tamo, znate da je to sve već dugo trajao, 4-5 godina ta cela priča, ja apsolutno sam bio van toga, eto, ništa drugo.
Crnogorska strana od početka oktobra prošle godine traži dokumenta i da bude konsultovana oko namjere Srbije u projektima koji će uticati na životnu sredinu Crne Gore. Kako do nastavka javne rasprave u sredu 9. januara odgovora nije bilo, zahtjev je ponovljen. Srpska strana nije obavijestila Crnogorsku o nastavku javne rasprave, a jučerašnji skup u Privrednoj komori u Beogradu u znak protesta napustili su nevladini aktivisti iz Crne Gore. Dosadašnju raspravu prate incidenti, pa pomoćnik ministra životne sredine u vladi Srbije Stojković poziva na smanjenje tenzija.
Treba malo tu spustiti tenziju, ništa drugo. Jednostavno, to je stvar koja je u proceduri već 4-5 godina, procedura traje, te javne rasprave smo mi dužni da raspisujemo, to što je bila tuča neka u Prijepolju, jedini je razlog što je održana u Beogradu zbog bezbednostnih razloga.
Stojković obećava svakodnevnu komunikaciju sa nadležnim u Crnoj Gori.
Što se tiče komunikacije sa vama, uticaja životne sredine i tako dalje, ja ću biti svakako na dnevnoj vezi sa vašim ministarstvom, tu neće ni biti problema ni za to, ni za, malo mi i drugu saradnju već i sa Prijavljima i tako dalje, to će biti sve u redu.
Ekološke organizacije u Crnoj Gori protiv su gradnje hidrocentrala na Limu, jer kako tvrde, plan predviđa potapanje 9 km rijeke Lim. Lim je jedna od najvećih pritoka Drine, izvire u Crnoj Gori i potiče kroz Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. 70. godina prošlog vijeka na njoj je izgrađena velika hidroelektrana. Kao brza planinska rijeka energetskim lobijima bila je posebno privlačna i kasnije, pa su prije 4 godine date dozvole za gradnju centrala kanadskoj kompaniji REV. Ukoliko hidroelektrane budu izgrađene, proizvedena električna energija izvozit će se u Italiju, koja je, kao i u ostatku Evropske unije, struja visoko deficitarna roba. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
I u novoj godini nastavlja se zagađivanje zraka u Slavonskom Brodu iz rafinerije nafte u Bosanskom Brodu. Hrvatska država svojim nereagovanjem pristala je da cijeli jedan grad bude kolateralna šteta trke za profitom ruskog vlasnika Bosansko-Brodske rafinerije, kažu ekolozi koji tvrde da je glavni uzrok zagađenja teška sibirska nafta koju ruski vlasnik rafinerije prerađuje u zastarjelim postrojenjima. Oni za ovakvo stanje krive lošu reakciju Hrvatske države. Pripremio Enis Zebić.
Više ne puše južina, pa stanovnici Slavonskog Broda mogu otvoriti prozore i pustiti djecu da se igraju u dvorištima i parkovima. Međutim, posljednjih dana koncentracija štetnih tvari i intenzivni smrad koje vjetar donosi iz postrojenja rafinerije nafte u Bosanskom Brodu bili su izuzetno snažni, a u nekim segmentima i sa najvišim dosad zabilježenim vrijednostima i po nekoliko puta višim nego što zakon dopušta. Za naš radio govori dopredsjednik Brodske ekološke udruge Zemlja Branko Skoković.
Nevolje građana Slavonskog Broda započele su već oko Božića, kada su koncentracije pojedinih štetnih tvari u zraku, pogotovo benzena, bile oko 30 mikrograma po kubnom metru, znači 6 puta su bile veće od dozvoljenih. Taj trend se nastavio sve do prekjučer, kada su enormne bile koncentracije i SO2 i tako dalje.
Čini se da i dalje zdravlje stanovnika Slavonskog Broda ovisi isključivo o smjeru vjetra, a ne o kvaliteti postrojenja u Bosansko-Brodskoj rafineriji ili postupcima hrvatskih vlasti da ih zaštite. Slavonsko-Brodski hip-hoper Darko Mrvelj Mrle, poznat po spotu Truju nas o životu Brođana u smradu, za naš radio kaže kako je zakazala Hrvatska država.
Tu je vlada Hrvatske trebala odigrati najveću ulogu, ali nisu napravili ništa. Nadam se da će neko uspjeti napraviti nešto po tom pitanju. Brodu je situacija katastrofalna po svim segmentima u životu, od novaca do, ne znam, ljubavi. Katastrofa, jednostavno, ko u cijeloj Hrvatskoj, ali mislim da je u Brodu najžešće.
I onda još kao šlag na tortu dođu mirisi iz Bosanskog Broda, jel?
Tako je.
Ipak, nije baš da resorno hrvatsko ministarstvo ništa ne radi. Zatražen je sastanak sredinom veljače sa kolegama iz Bosne i Hercegovine kako bi se potpisao sporazum o zaštiti okoliša i održivom razvoju, a upravo danas se otvaraju ponude za instaliranje još jedne mjerne stanice za štetne tvari u Slavonskom Brodu. Ekolozi međutim već dulje vrijeme upozoravaju da je glavni razlog onečišćenja teška sibirska nafta, ali da hrvatska država iz financijskih interesa ne želi stopirati njen dovoz u rafineriju hrvatskim naftovodom, da ruski vlasnik bosansko-brodske rafinerije ne modernizira postrojenja jer bi mu to smanjilo profit i da jedini koji tu može i mora nešto napraviti hrvatska država. Za naš radio govori predsjednik ekološke udruge Eko Kvarner Vjeran Piršić.
Ono što je zapravo nevjerojatno je to je način na koji reagira hrvatska država. Ja razumijem da vlasnik rafinerije koji je ruski vlasnik želi maksimizirati svoj profit. I on koristi neadekvatnu naftu i starije postrojenja. On uspušta tvoje i zdravlje tisuća i tisuća građana. Odluka da se žrtvuje kao kolateralna žrtva jedan cijeli grad i okolica u interesu maksimizacije profita pokazuje da država potpuno izgubila svoj smisao, to je zapravo omogućiti ne samo zdravlje nego prosperitet građana.
Slavonsko-brodski ekolozi nadali su se da će podizanje problema na međudržavnu razinu pomoći da Brođani prestanu živjeti u smradu i zagađenom zraku. Kako to čini se za sada nije slučaj, Branko Skoković najavljuje i internacionalizaciju cijelog slučaja.
Kako državni organi nisu poduzimali određene aktivnosti na sprečavanju tih negativnih trendova, možda i jesu, ali ništa nije po tom pitanju, vidite, učinjeno što se vidi iz ovih parametara. Pokreće se inicijativa za prikupljanje potpisa da se ide prema Strasbourgu, odnosno Međunarodnom sudu za ljudska prava.
Za sada je u Slavonskom Brodu dobro. Do Nove Južine. Za radio Slobodna Evropa iz Slavonskog Broda, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Trend otkupa zlata u Bosni i Hercegovini svakim je danom sve izraženiji. Uzrok je, nažalost, to što je veliki broj građana zbog teške ekonomske situacije primoran prodavati zlato da bi preživio. Tako je i broj otkupljivača zlatom svaki dan sve veći. O tome priča Gojka Veselinović.
Na snažnu ekonomsku krizu, smanjenje broja zaposlenih, pad ličnih primanja, rast troškova života i sve težu mogućnost izmirenja svojih obaveza, najčešće kreditnih, veliki broj građana Bosne i Hercegovine odgovorio je prodajom najdražih uspomena, zlatnog nakita. Broj otkupljivača zlata u zadnju godinu dvije naglo je porastao zbog visoke cijene zlata te zbog žestoke krize koja je pritisnula mali ljude. Otkupna cijena zlata u zlatarama i otkupnicama je oko 40 konvertibilnih maraka za gram 14-karatnog zlata, a prema riječima jednog od banjalučkih zlatara, građani najčešće donose zlato koje se ne nosi ili je oštećeno.
Prodaje se uglavnom lakne, onaj koji se ne koristi ili iskidan ili tako dalje. Rijetko ima nekih sada krupnih ili velikih stvari, nešto malo i dukata ima, ali to je dosta manje odnosno na lakne.
Jedna od onih koje smo zatekli u toku prodaje zlata u jednoj otkupnici kaže da zlato prodaje da bi obezbijedila ćerki novac za studije.
Bolje imati novac nego zlato koje ne nosite, barem ja tako mislim. Ostaje ću pa pošto ćerka studira, sad je tu na odmoru pa će krenuti i onda ću njoj dati.
Prema mišljenju anketiranih građana, velika kriza i nedostatak novca tjeraju ljude da prodaju drage uspomene, a to otkupivači koriste.
Kupuju po puno niže cijene, a vani prodaju po puno većoj cijeni.
Ako im je potreban novac, ako nemaju odakle, vjerovatno će prodati da zarade.
Ljudi nemaju novca, tako da ono što imaju jeste zlato i to mijenjaju.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, u samo godinu dana izvoz zlata iz Bosne i Hercegovine dostigao je cifru od 6,1 milijun konvertibilnih maraka, što je mnogo više u odnosu na prošlu godinu, a kada je riječ o uvozu zlata u 2012. on je dva puta manji u odnosu na 2011. Portparol Uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević.
U 2012. godini izvoz zaista porastao, s obzirom da je u 2011. godini u 10 mjeseci izvoz spomenutih proizvoda bio u vrijednosti od 1,5 milijuna konvertibilnih maraka. Kad je u pitanju uvoz, 10 mjeseci 2012. godine u Bosni i Hercegovini je ukupno uvezeno spomenutih proizvoda u vrijednosti od 3,7 miliona konvertibilnih maraka, a dakle u 10 mjeseci 2011. godine je uvezeno do vrijednosti od 6,1 milion maraka.
Miloš Todorović iz udruženja ekonomista SWOT kaže da nije slučajno što se pojavio veliki broj firmi koji se bave otkupom zlata, jer pored visoke cijene, dodaje Todorović, jedan od razloga je i manjkavost entitetskih zakona koji reguliše oblast trgovine zlatom, jer ostavljaju prostora za mahinacije.
Ne bi se pojavio veliki broj firmi koje to rade, jer čim ogroman broj firmi skoči u neku djelatnost da to počne da radi, to znači da postoji prostor za neke radnje koje nisu 100% legalne, a čim nisu 100% legalne znači da nešto treba da doradimo u zakonu. Sigurno da stoji ta konstatacija da u nekom kontekstu treba dorađivati i mijenjati zakon o zlatu.
Otkupljivači zlata ne moraju zadovoljiti ni minimalne tehničke uslove koji vrijede za ostale trgovačke djelatnosti, te iz tog razloga ne podliježu ni kontroli prometa otkupljenog zlata, za razliku od zlatarskih radnji. Zbog toga je moguće da se otkupi ukradeno zlato kojem se poslije ne može ući u trag. Otkupljivači zlata kažu da je teško prepoznati kada je zlato ukradeno, a jedini način je da se uzmu podaci od osobe koja prodaje zlato ili ako se radi o sumnjivoj količini da se to zlato ne otkupi.
Mi uzimamo znači podatke od svakog klijenta, znači mora imati ličnu kartu, pasoš, vozačku, jednostavno mora imati identifikacioni dokument.
Iako je otkup veći nego ikad, prema riječima zlatara, prodaja zlatnog nakita opala je u odnosu na prošlu godinu skoro za duplo. Zlato koje se otkupi od građana uglavnom se prodaje u Tursku, Sloveniju, Austriju i Srbiju. Iako je sada povoljno vrijeme za prodaju zlata, zlatari upozoravaju na prevare i preporučuju građanima da se dobro raspitaju o cijenama zlata prije nego krenu da prodaju nakit, kao i da obavezno uzmu račun. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sanel Ređić je pred kraj prošle godine na 55. prestižnom međunarodnom takmičenju gitare u Tokiju osvojio prvo mjesto. Inače, ovo spada među tri najveća takmičenja za klasičnu gitaru u svijetu. Ovaj 23-godišnji mladić rođen je u Tuzli, gdje je završio srednju muzičku školu. Nakon nje odmah je otišao na Akademiju Franz Liszt u njemačkom Weimaru u klasi profesora Tomasa Millera Peringa. Od 2007. godine Sanel Ređić na svjetskim scenama niže uspjeh za uspjehom i uvijek ističe samo jedno, da je ponosni Tuzlak iz Bosne i Hercegovine. O njemu priča naše Maja Nikolić.
Iz Japana sa svjetskog natjecanja gitare u Tokiju Sanel Ređić je došao ravno u svoj rodni grad Tuzlu. Odlazak u Tokiju, kaže, bio je neponovljivo iskustvo. Sanel je drugo mjesto u polufinalu dijelio s gitaristom iz Ukrajine.
Ja nisam uopšte znao da li sam ja sad kao šesti, da li sam ja kao prvi ušao u finale. Potpuno opšteno sam otišao, vratio se u hotel. Znači, ne radi sad uopšte da sam ja bilo šta vidio od grada, od Tokija, od bilo čega. Tako da sam imao sreću da sviram kao posljednji u finalu i spremio sam repertoar koji je otprilike nekih 40 minuta, dakle, prilično naporan repertoar, ali izabrao sam stvari, dakle, svoje neke te najjače stvari sam izabrao, gdje sam rekao, došao sam već tu, kad sam došao, želim da se u najboljem svijetu predstavim.
Preko 1000 posjetitelja pratilo je završetak natjecanja u Tokiju. Koncert šest vrhunskih gitarista trajao je preko 5 sati. Nakon toga svi su čekali pobjednika na tronu.
I sad prvo mjesto, tišina, jedna minuta, sad smo svi napiti u sali, jel? I onda proglašavaju mene. Sam prvi, mislim, ono, meni su i suze krenule i to je nevjerojatno jedan osjećaj. Ne znam, ja sad 500 ljudi, koliko je već još ostalo do kraja na tom proglašenju, ustanem u sali i cijeli žiri na sceni i takmičari. Svi, to je dakle jedno zaista nevjerojatno jedan osjećaj.
Nagrada u Japanu bila je uvertira za Sanelove koncerte po cijelom svijetu.
Dobio sam jednu turneju od 12 koncerata u Japanu, gdje ću svirati od sjevera do juga Japana, dakle u nekim od najvećih sala. Pored toga pristižu još neke ponude iz Azije, gdje mislimo možda da sad to sve na neki način spojimo. Jel? I javljaju se sad mnogi menadžeri, ja sam radim se jedan od najpoznatijih menadžera u Americi, koji želi sada, rekli smo, da napravimo u Americi, u SAD-u, jednu veliku turneju. su tako možda od mjesec ili dva mjeseca. Tako. Također još ovdje u Europi su počeli da pristižu razne sad ponude za koncerte.
Ovaj 23-godišnji glazbenik istinski je veleposlanik Bosne i Hercegovine, čiju ljepotu toliko hvali na bilo kojoj strani svijeta da se nađe i koju toliko voli.
Ja tako uvijek kažem da gdje god odem, gdje god se pojavim, ja se osjećam i uvijek ću se i za 50 godina ću se osjećati kao Tuzlak, tako da moram da kažem da sam stvarno ponosan na neki način da dolazim iz, reći slobodno, najljepšeg grada iz Bosne i Hercegovine.
Glazbeni kritičari davno su napisali da je Ređićev senzibilitet za klasičnu gitaru rijetko čuvena ovim prostorima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa za 10. januar toliko. Pozdrav iz studija u Pragu, Cvjetlane Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.